Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Oracle Database 11G SQL ni Jason Price ay isang technical na gabay mula sa Oracle Press para sa pag-aaral ng SQL at PL/SQL sa kapaligiran ng Oracle Database 11G. Nakatuon ito sa praktikal na gawain ng database developer at administrator. Mula sa pagkuha at pagbabago ng datos, hanggang sa pagbuo ng mga programang tumatakbo sa loob ng database. Ipinapaliwanag ng aklat ang paggamit ng SQL Plus at SQL Developer, pati ang mahalagang object gaya ng table, sequence, index, view at trigger. Hindi ko limitado sa panimulang syntax dahil tinatalakay rin ito ang advanced query, analytical function, pagtune ng SQL, XML, JDBC para sa Java, at paghawak ng large object na maaaring maglaman ng multimedia. Mahalaga ring bahagi nito ang mga katangiang partikular sa Oracle 11G, kabilang ang pivot, unpivot, at flashback archive. Dahil organisado ang saklaw mula sa batayan hanggang sa mas komplikadong gamit, nagsisilbi itong sangguniang teknikal at gabay sa pagsasanay para sa mga kailangang gumawa, magpanatili, at magsuri ng Oracle Database Application. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng matibay na pundasyon sa SQL. Para sa pagkuha at pagbabago ng datos, ang pangunahing tungkulin ng SQL ay ang malinaw at kontroladong pakikipag-usap sa database. At dito nagsisimula ang aklat. Sinasaklaw nito ang select para sa pagkuha ng datos, pati insert, update, at delete para sa pagdaragdag, pagbabago, at pagbura ng mga record. Mahalaga ang pagkakasunod na ito dahil ang wastong pagbuo ng query ay hindi lamang usapin ng syntax. Kailangan munang maunawaan kung aling data ang kailangan, paano iuugnay ang mga table at paano maiiwasan ang hindi sinasadyang pagbabago sa maraming record. Sa aktual na sistema, halimbawa sa mga transaksyon ng isang negosyo, ang kulang na kondisyon sa update o delete ay maaaring makaapekto sa datos ng maraming customer o produkto. Kaya ang pag-aaral ng pangunahing utos ay pundasyon din ng maingat na pamamahala ng impormasyon. Ipinoposisyon ni Price ang SQL bilang wika para sa parehong pagbasa at pagpapatakbo ng data operations. Ang ganitong lapit ay kapaki-pakinabang sa baguhan dahil naiugnay ang bawat statement sa tungkulin nito sa database. At sa may karanasan dahil naipapaalala nito na ang malinaw na query ay mas madaling i-test, i-maintain at suriin kapag may problema. Ikalawa, PL/SQL bilang paraan upang ilipat ang lohika ng aplikasyon sa loob ng Oracle Database, bukod sa mga one-time na SQL statement, tinatalakay ng aklat ang PL/SQL, ang procedural na extension ng Oracle sa SQL. Sa pamamagitan nito, maaaring bumuo ng programang may mga variable, kondisyon, pag-uulit, at organisadong mga bloke ng code na tumatakbo malapit sa datos. Mahalaga ito kapag ang isang proseso ay hindi sapat na maipahayag sa isang simpleng query. Halimbawa, maaaring kailanganin ng proseso na suriin muna ang isang kondisyon, gumawa ng magkakasunod na pagbabago, at humawak ng error sa maayos na paraan. Ang PL/SQL ang nagbibigay ng istruktura para rito. Ang halaga ng paglalagay ng ilang business rules sa database ay nababawasan ang paulit-ulit na paglipat ng data sa pagitan ng application at database. Gayunman, ipinahihiwatig ng saklaw ng aklat na kailangang gamitin ito ng may disiplina. Ang code sa database ay dapat malinaw ang layunin, madaling subukan, at hindi nagiging hindi dokumentadong kapalit ng buong application layer. Para sa Oracle developer, mahalaga ang kombinasyon ng SQL at PL/SQL dahil pinagsasama nito ang set-based na lakas ng query at ang control ng procedural programming. Ito ang kasanayang madalas kailangan sa stored procedures, function, at iba pang database-centered na proseso. Ikatlo, pagdidisenyo ng tables, indexes, views, sequences, at triggers bilang magkakaugnay na database objects. Hindi nagiging maasahang sistema ang database sa pamamagitan lamang ng mga query. Kailangan din itong magkaroon ng maayos na mga object na humuhubog sa pag-iimbak, pag-access, at pag-control ng datos. Tinutukoy ng aklat ang paggawa at paggamit ng table, sequence, index, view, at trigger. Ang table ang pangunahing lalagyan ng structured na record, samantalang ang sequence ay karaniwang ginagamit upang makabuo ng natatanging numeric identifier. Ang index naman ay maaring magpabilis sa paghahanap ng data, ngunit may kapalit dahil kailangan din itong mapanatili tuwing may insert, update, o delete. Dahil dito, hindi automatikong mas mahusay ang pagdaragdag ng maraming index. Dapat itong nakabatay sa totoong paraan ng pag-query sa data. Ang view ay nagbibigay ng napiling pananaw sa data at maaaring makatulong sa pagpapasimple ng madalas na query o sa paglilimita ng direktang access sa sensitibong column. Samantala, ang trigger ay code na tumatakbo bilang tugon sa mga event sa database. Maaari itong gamitin sa mga control o automatikong hakbang, pero kailangang maingat dahil ang tagong automasyon ay pwedeng magpahirap sa pag-debug. Ang lakas ng bahaging ito ay ang pagtingin sa mga object bilang mga desisyong pangdisenyo, hindi hiwa-hiwalay na utos lamang. Ika-apat, advanced query at analytical functions para sa mas malalim na pagsusuri ng datos. Lumalagpas ang aklat sa karaniwang pag-filter at pag-uuri ng row sa pagtalakay nito sa advanced query at complex analytical functions. Mahalaga ang mga ito kapag kailangang suriin ang data sa loob ng magkakaugnay na grupo, halimbawa ayon sa kategorya, panahon o ranggo, nang hindi kinakailangang hatiin ang pagsusuri sa maraming hiwalay na proseso. Ang analytical functions ng Oracle ay ginagamit para sa mga kalkulasyong nakatingin sa kaugnayan ng isang row sa ibang row, gaya ng pagraranggo o pagkuha ng running value. Ang ganitong paraan ay mas angkop sa reporting at data analysis kaysa sa paulit-ulit na query na inililipat pa sa application code. Kasama rin sa diin ng aklat ang Pivot at UnPivot, mga feature ng Oracle 11G na tumutulong magbago ng ayos ng presentasyon ng data. Ang Pivot ay kapakipakinabang sa paggawa ng buod na ang mga halaga ay inilalagay sa mga column, habang ang UnPivot ay tumutulong ibalik ang malalapad na column-based na datos sa row-based na anyo. Hindi nito binabago ang kahulugan ng pinagmulan ng data, pero pinapadali nito ang paghahanda para sa report at pagsusuri. Sa praktika, ang mga feature na ito ay nagbibigay ng mas maraming gawain sa database engine at maaaring magbawas sa komplikasyon ng application-side reporting. Panghuli, pagpapalawak ng Oracle SQL sa performance, XML, Java JDBC at large objects. Ipinapakita ng mas malawak na saklaw ng aklat na ang SQL sa Oracle ay bahagi ng isang mas malaking technical na kapaligiran. Kabilang dito ang pag-tune ng SQL statements upang mas mahusay ang execution. Iisang mahalagang gawain kapag lumalaki ang dami ng data o dumarami ang sabay-sabay na gumagamit ng sistema. Ang performance tuning ay hindi simpleng pagpapabilis ng anumang query. Nakadepende ito sa disenyo ng query, mga index, dami at hugis ng data, at paraan ng paggamit ng database. Kaya mahalagang maintindihan muna ang query bago baguhin ito. Tinatalakay rin ang XML capabilities ng Oracle na mahalaga sa mga sistemang nagpapalitan ng structured na impormasyon sa format na XML para naman sa application integration kasama ang JDBC, ang pamantayang Java interface para kumonekta at magpatakbo ng database operations laban sa Oracle. Ibig sabihin, hindi nakahiwalay ang SQL sa application development. May bahagi rin tungkol sa large objects na ginagamit sa paghawak ng malalaking content gaya ng text at multimedia files. Ang pagsasamang ito ng paksa ay nagbibigay ng practical na larawan ng Oracle work, kung saan kailangang isaalang-alang ang data model, query, application connection, format ng data, at epekto sa performance bilang magkakaugnay na bahagi ng isang sistema. Bilang pagtatapos, ang Oracle Database 11G SQL ay pinakaangkop sa mga nagsisimula o nagpapalalim na Oracle Developer, Database Programmer. Ansyentur na kailangang maging practical sa SQL at PLSQL. Magagamit din ito ng mga naghahanda para sa Oracle Certification, lalo na dahil ang aklat ay inilalarawan bilang may mga exercise at sample test na tumutulong sa pagrepaso. Ngunit ang mas matibay na halaga nito ay nasa lawak ng teknikal na pundasyon nito, hindi lamang sa paghanda para sa pagsusulit. Mula sa pangunahing data manipulation, umaabot ito sa database objects, advanced analytical query, performance tuning, XML, JDBC, at large objects. Dahil dito, nakikita na mambabasa kung paano nagiging bahagi ang SQL ng buong database application sa halip na ituring itong koleksyon lamang ng mga command. Namumukod ito sa mga simpleng SQL primer dahil partikular ang pagtuon nito sa Oracle Database 11G at sa mga feature nito gaya ng Pivot, UnPivot at Flashback Archive. May halaga rin ang background ni Jason Price bilang dating product manager sa Oracle at Oracle Certified Professional. Dahil ang paksa ay inihaharap sa konteksto ng aktual na Oracle tooling at development work. Gayunman, dapat tandaan na nakasentro ito sa Oracle 11G, isang mas lumang release. Para sa modernong production environment, may namitong gamitin bilang pundasyong sanggunian at ipares sa kasalukuyang Oracle documentation para sa mga pagbabago sa mga mas bagong bersiyon. Para sa pag-unawa sa Oracle style ng SQL at PLSQL, nananatili itong malawak at organisadong gabay. Kung gusto mong sumuporta Jason Price, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.